Глава 5. Секој кој верува дека Исус е Христос, роден е од Бога. Секој кој го љуби родителот, го љуби и оној кој е роден од него. По тоа познаваме дека ги љубиме Божите деца. Кога го љубиме Бога и ги пазиме неговите заповеди. Зашто ова е љубовта Божја, да ги исполнуваме неговите заповеди. А неговите заповеди не се тешки. Зашто се што е родено од Бога, го победува светот. И ова е победата која го победи светот, нашата вера. Кој е тој кој го победува светот, ако не оној кој верува дека Исус е Божи син? Тој е оној кој дојде преку вода и крв, Исус Христос. Не само со водата, туку со водата и со крвта. И Духот е оној кој сведочи, зашто Духот е вистината. Зашто тројца се кои сведочат во небото, Таткото, Словото и Светиот Дух, и овие три се едно. И тројца се кои сведочат на земјата, Духот и водата и крвта, и овие три се согласни. Ако го примаме сведоштвото на луѓето, Божиото сведоштво е поголемо. А ова е Божиото сведоштво, дека сведочеше за својот син. Кој верува во Божиот син, го има сведоштвото во себе. Кој не му верува на Бога, го направил лажец, зашто не поверувал во сведоштвото кое Бог го сведочил за својот син. И ова е сведоштвото. Бог ни даде вечен живот, и тој живот е во неговиот син. Кој го има синот, има живот. Кој го нема Божиот син, нема живот. Ова ви го напишав вам кои верувате во името на Божиот син, за да знаете дека имате вечен живот и да верувате во името на Божиот син. И ова е смелоста која ја имаме кон него, дека не слуша ако просиме нешто по неговата воља. И кога знаеме дека не слуша, што и да го молиме, знаеме дека ги имаме добиено молбите што ги побаравме од него. Ако некој го види својот брат да врши грев, што не води кон смрт, нека моли и ќе му даде живот, имено на оние кои не вршат грев што води кон смрт. Има грев што води во смрт, за тој грев не велам да моли. Секоја неправда е грев, а има грев што не води во смрт. Знаеме дека ниеден кој е роден од Бога не греши. Туку родениот од Бога се пази себе си и лукавиот не се допира до него. Знаеме дека ние сме од Бога, а целиот свет е во власта на лукавиот. Исто така знаеме дека Божиот син дојде и ни даде разум, за да го познаеме вистинскиот. И ние сме во вистинскиот, во неговиот син Исус Христос. Тој е вистински Бог и вечен живот. Дечиња, пазете се од идолите. Амин.